Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van die Heilige Gees in hierdie oggend. Amen. Ek nooi u om saam met my te blaai en ons gaan saam lees Matteus hoofstuk 7. Nou, dis eintlik altyd vir my wonderlik hoe die Here werk. Terwyl ek nou voorberei het vir Woensdag aand toe ek nou by Radio Rosestad nou die program hanteer het wat sê die Bybel oor oordeel. Was ek nou redelik hier by Matteus 7 besig as die vertrekpunt, terwyl ek nou een hele klomp ander goed nou daar hanteer het, maar nou, terwyl ek voorberei het, het dit wat ons nou gaan saamlees, geweldig baie by my vastgesteek en besig gewees in my gemoed, rondom dit wat ons nou vanmorgen nou gaan hanteer. En so besef ek maar die Here wil hê, ek moet Sondag nou hier oor deel. En so berei ek nou verder voor van Woensdag. En ek is toe nou klaar daar. En toe ek nou begin voorberei vir vandag, toe ek nou vir 'n oomblik nou bietjie van daai gedagte af. En terwyl ek die Here soek en stil is en toe kom hierdie gedagte en die herinnering weer terug, en het was my wonderlik om hierin voor te berei, en dat ek vanmorgen die woord van die Here met jou kan deel uit hierdie gedeelte uit. Dis een baie, baie bekende hoofstuk, en ek vertrou dat die Here dit vir jou sal oopbreek, soos wat die Here vir my, en dat het vir elkeen van ons besondere waarde ook sal hê. Kan ons net die aircons weer bietjie aankry asseblief. Ons gaan uitbraai hier binnenkant. Ons gaan saam lees vanaf vers 13. Matteus hoofstuk 7 vanaf vers 13. Is hulle aan? Ok, kyk het my daar by die DB-bord of hulle daar af is. Dit is moeilik dat hulle daar af is. Ons lees saam vanaf vers 13. Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad, wat na die verderf lei. En daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei. Daar is min wat het vind. Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'N mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'N goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedrywe, en in die naam baie kragtig gedoen nie. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en het doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval, en die waterstrome het gekom, en die winde het gewaai, en teen daardie huis aangestorm, en het het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. Elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, Hom sal ek vergelyk met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai. En teen daardie huis aangestorm en het het geval en sy val was groot. En toe Jesus hierdie woorde geëindig het, was die skare versla oor sy leer. Want hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerdes nie. Net tot daar uit die woord van die Here. Kom ons gaan net woord saam bid. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om die woord te kan lees. Dankie vir die voorreg om hierdie erns waarmee u hierdie woord oorgedra het te kon lees. Die geweldige indruk wat het gemaak het op die luisteraars en dat hulle daarvan melding gemaak het. Dankie dat ons nou bevoorreg is om soveel jare later dieselfde gedeelte te lees en maar net te besef, dis so vars, asof dit vandag geskryf is. Dit het my gedagtes in my hart so aangegryp terwyl ek hierin voorberei het. U woord bly vars en nuut. En alles wat ons hier gelees het, speel om vandag presies net so af. En nou kom bid ons, Here, dat u hierdie woord vir ons sal kom oopbreek. Ons bid, Here, dat u vanmôre hierdie woord vir ons sal kom duidelik maak. En ons dankie en ons eer u dat ons het kan bid in u wonderlike naam. Amen. Ek wil graag vanmôre die woord van die Here met u deel na aanleiding van hierdie gedeelte wat ons saam gelees het in Matteus 7, daarvan af vers 13 tot 29. En as ek 'n oorhoofse tema oor al hierdie gebeure kan koppel, dan kan ons dit sekerlik noem godsdienstig, maar verlore. Hierdie beeld word vir ons oor en oor in die hele hoofstuk uitgedruk, nie net in die verse wat ons gelees het nie, maar vanaf vers 1 word dit baie, baie duidelik uitgedruk in hierdie gedeelte, dat iemand met godsdienst en met goeie bedoelinge nog steeds nie in 'n lewende verhouding met die Here Jesus kan staan nie. En wanneer ons na hierdie gedeelte kyk, dan is dit duidelik dat ons die heeltyd hierdie twee pole kry wat teenoor mekaar gestel word. En ek wil vir u die prentjie skets, laat u saam met my net u gedagtes 'n bietjie laat loop in die eie verbeeldingswêreld. Vir u 'n prentjie skets. Ons lees van hierdie poorte, die welbekende 2 W, die breë weg en die smal weg. En daai prente en daai skilderye is in baie huise vir baie, baie jare al, in die hele evangelie aanbieding, tussen hierdie 2 W, die breë weg en die smal weg. Maar dan is daar 'n plek waar hierdie 2 W split. En daar by die vurk, in hierdie pad, staan daar rigtingwysers. En in hierdie geval noem hy hulle die valse profete in skaapsklere, wat van binne af roofsugtige wolwe is, soos jy kan sien op die prentjie daar, wat ek dit probeer uitdruk. Is dit 'n typiese voorbeeld daarvan? By hierdie kruispad word massas in hierdie samelewing op 'n syspoor gesit, op die maklike weg, die breë weg. En die Bybel noem hulle die wolwe in skaapsklere. Hy praat van die valse profete. En hierdie misleidende element kom geweldig baie voor in die woord van die Here. Wanneer hy nou klaar gepraat het in hierdie gedeelte oor hierdie twee paaie wat elkeen 'n ander eindbestemming het. Wanneer hy daaroor klaar gepraat het, dan verduidelik hy van hierdie rigtingwysers. Aan hulle vrugte sal jy hulle ken en hy gebruik 'n boom vir 'n voorbeeld. Jy gaan nie goeie vrugte aan 'n slegte boom kry nie en jy gaan nie slegte vrugte aan 'n goeie boom kry nie. En hy speel hierdie toneel af. In die lig van die vorige verse wat praat oor oordeel. En hy sê jy het nie nodig om te oordeel nie, kyk net vir die vrug. En die vrug sal vir jou wys wat haar aan die diepste binneste aangaan. En dan kom hy by hierdie kruispad en hy verwys laastens na hierdie kruispad na die finale oordeel wat sal bepaal wie se huis staan en wie se huis val. En hy speel daai toneel af van die storm wat kom en die huis op die rots staan en die huis op die sand het plat geval. Wanneer ons na hierdie gedeelte kyk, en ons kyk na hierdie wolwe in skaapsklere, hierdie valse profete, hierdie misleidende leraars, hierdie valse rigtingwysers, dan praat die Bybel al van vroeg af daaroor. Let op hierdie skrifgedeeltes en ek gaan het gauw vir jou lees. Deuteronomium 30. Let op die prentjie daar met die skaap en die skaduwee wat in 'n wolf verander. Deuteronomium 13. Lees ek vir jou vers 1 tot 5. Hierdie ernstige waarskuwing. As 'n profeet of een wat as 'n dromer optree by jou opstaan en jou 'n teken of 'n wonder aankondig, en die teken of die wonder kom uit wat hy jou beloof het met die woorde, laat ons agter ander gode aanloop, wat jy nie geken het nie en hulle dien, dan moet jy nie luister na die woorde van die profeet of na die man wat as dromer optree nie, want die Here julle God beproef julle om julle te weet of julle werklik die Here julle God lief het, en met julle hele hart en met julle hele siel. Julle moet die Here julle God navolg en hom vrees en sy gebooie hou, en as sy stem luister en om dien en om aanhang. En dan in vers 5, terwille van die tyd gaan ek nou nie die hele vers lees nie, verduidelik hy, hierdie misleier moet doodgemaak word. So van die vroegste tye af, het jy hierdie wolf in skaapsklere gekry wat hom kom voordoen, as die waarheid, en eindelik, die volk wil mislei. En dan daar die ernstige straf daarvoor, hy moet uit die weg geruim word. Jeremia 23, ek spring net so 'n bietjie rond in die woord, daar is baie plekke wat daarna verwys. Jeremia 23 vers 14 tot 17, let op hierdie woorde, hy sê, maar by die profete van Jerusalem het ek gesien wat afskuwelik is, dan noem hy het klomp goed wat hulle doen, so dat hulle nie bekeer elkeen van sy boosheid nie. En dan gaan hy na vers 16 toe en hy sê, so sê die Here van die leerskare, luister nou nie die woorde, nie na die woorde van die profete wat vir julle geprofeteer het nie. Hulle vervul julle met ydele verwagtinge, gesigte uit hulle eie hart verkondig hulle, nie uit die mond van die Here nie. Hulle sê gedurig aan my veragters, die Here het gespreek, Julle sal vrede hê en aan elkeen wat wandel in die verharding van sy hart, sê hulle, geen onheil sal oor julle kom nie. Dis die soetsappige praatjies. Die skrif sê op 'n ander plek dat in die laaste dae sal mense vir hulle leraars by mekaar maak wat hulle in die gehoor sal streel. En met hierdie aanslag en taktiek word massas die ewigheid ingeneem. En daarom kom hierdie waarskuwing so ernstig in Matteus 7. En kom die Here hier en hy verduidelik vir ons dat ons moet waaksaam wees en let op die wegwysers. Let op die padtekens. Wat is die uiteinde daarvan? Is dit die breë weg of is dit die smal weg? Is dit werklik waar van die Here af of is dit 'n misleiding? En dan hierdie geweldige, ernstige vers 22. En ek wil graag daarby stilstaan en bietjie saam met u daarin deel. Let op wat sê vers 22. Baie sal in daardie dag vir my sê, wanneer hulle finaal voor die Here staan, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duivels uitgedrywe en in u naam baie kragte gedoen nie. En dan sal ek vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my. Hier is baie, baie ernstige woorde. Hier word gepraat van iemand wat groot dinge gedoen het. Baie sal in daardie dag vir my sê, het ons nie in u naam geprofeteer nie. Het ons nie in u naam duivels uitgedryf nie. Het ons nie in u naam baie kragte gedoen nie. Hulle was nie passief nie. Hulle het nie niks gedoen nie. En nou kom die Here en hy antwoord en hy sê, ek sal vir hulle sê, gaan weg van my, ek het julle nooit geken nie. En ek wil hê jy moet saam met my in die woord van die Here volg. Hierdie drie antwoorde, wat die Here sê, baie, sal om daai dag antwoord, het ons nie in u naam geprofeteer, in u naam duivels uitgedryf, in u naam baie kragte gedoen nie. Kom ons kyk 'n bietjie of die skrif vir ons op ander plekke ook voorbeelde hiervan gee. As hierdie so ernstige saak is, is daar dan 'n ander plek waar dit ernstig opgeneem word? Is daar ander voorbeelde waar ongeredde mense in die naam van die Here geprofeteer het? In die naam van die Here duivels uitgedryf het? In die naam van die Here baie kragte gedoen het? Onder die vaandel van die Here se naam en nog steeds nie in 'n lewende verhouding met die Here gestaan het nie. Nog steeds ongered is. Nog steeds nie sekerheid van saligheid het nie. Ja, ons lees van hulle. Volg saam met my die voorbeelde wat ek vir jou daar op die skerm gee. Kom ons praat oor eers, het ons nie in u naam geprofeteer nie. Onthou nie in hulle eie hoedanigheid nie. In u naam. Ek lees vir jou in Markus 13 vers 5 en vers 22. Lees ek vir jou die eerste voorbeeld hiervan. Markus 13 vers 5 en vers 22 lees ons. En Jesus antwoord hulle en begin te sê, pas op, dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my naam kom en sê, dit is ek. En hulle sal baie mense mislei. So gaan die Antichrist ook doen. So dis nie vreemd dat die Here Jesus self gewaarsku het vir valse profete wat gaan opstaan onder sy naam en mense mislei. Daarom skets hy vir ons hierdie toneel in Matteus 7 van die laaste oordeel van mense wat voor hom sal staan en sê maar ons het in u naam geprofeteer. En dan sê hy net vir hulle, ek het julle nie geken nie. Let op die volgende vers, 2 Petrus 2 vers 1 tot 3, ek lees dit vir jou ook. Lees ons hierdie woorde. Maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraar sal wees. En hy verwys na die geskiedenis. Valse profete en onder die volk, deur die geskiedenis. En net soos sal daar onder julle valse leraars wees, wat verderflike ketterye heimlik sal invoer. En ook die Here wat hulle gekoop het, verloon. En 'n vinnige verderf oor hulle self bring. En baie sal hulle verderflikhede navolg. En om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word. En uit hebsig sal hulle met verdigte woorde voordele uit julle trek. Oor hulle is die oordeel van lankal af nie werkeloos nie. En hulle verderf, let op hierdie woorde, sluimer nie. Van die vroegste tye af is daar ongeredde mense, agente van Satan, onder die vaandel van die naam van die Here, wat profeteer. Ons lees die volgende, baie sal in daardie dag vir my sê, het ons nie in die naam duivels uitgedrywe nie. Dis nou bietjie next level. Het dit gebeur? Het dit op ander plekke gebeur? Waar kry ons die voorbeelde daarvan in die skrif? Ons lees in Handelinge 19 vers 13, lees ek gou vir jou. Paulus is daar op sy sendingreis en ons lees in vers 13 en sommige van die rondtrekkende Jode, duivelbesweerders, het het gewaag om die naam van die Here Jesus te noem oor die wat booste geeste gehaat het. Om te sê, ons besweer julle by die Jesus wat Paulus verkondig. Nou, as jy na die context gaan kyk, het hier die ongeredde mense wat hulle met die duivelse goed besig gehou het, gesien hoe dat Paulus duivels uitdrywe en bose geeste verdryf. En hier die Joodse duivelbesweerders is die woord wat gebruik word. Toe sien hulle, o, hier is een nieuwe een, want onthou die Jode verwerp Jesus. En hulle hoor hoe dat Paulus die naam van Jesus uitroep. En hulle doen het ook. En hierdie demone antwoord hulle, ons weet wie is Paulus, ons weet wie is Jesus. Waar kom julle vandaan? Wie is julle? Al het hulle die naam van Jesus uitgespreek, hy het geen autoriteit en geen krag gedra nie. So van die vroegste tye af, deur die Ou Testament, is daar talle mense, wat glo omdat hy iewers in sy lewe ook al gesê het, wyk Satan, dat hy nou, daardeur mag oor die duivel het. Die derde een Baie sal in daardie dag vir my sê, het ons nie in die naam baie kragtig gedoen nie. Nou daar is ook verskeie voorbeelde en ek lees vir jou net hierdie een voorbeeld en ek gaan vir jou die gedeelte eindelijk vertel, dus vinniger, Handelinge 8, Simon die tovenaar, het met sy toverkunste, en hak nogals baie goed aan by die vorige een, het hy die volk op sleeptou geneem en hulle het soveel na hom opgekyk met al sy mannewales, dat hulle geglo het, dat hy iets van God in hom het. En toe die apostels daar besig is, en hy sien wat hulle doen, toe wil hy dit ook hê. Want hy wil ook van hierdie kragte gebruik maak. En hy bied vir hulle geld aan, om dit te koop, en hy word ernstig aangespreek oor sy bose hart. En so lees ons op verskeie ander gedeeltes in die skrif oor hierdie hart wat met kragte besig is en selfs liggaamskrag insit vir die werk van die Here. Maar nie in 'n lewende verhouding met hom staan nie. Onder die naam van die Here. En nou beweeg ons bietjie na die praktyk toe. Ons het nou die skrifgedeelte, ons het daai vers gelees. En nou wil ons dit deurtrek na ons toe. As hierdie sogenaamde geestelike leiers in staat is om mense op sleeptou te neem, as hulle in staat is om mense op die breë weg voort te help, hoeveel makkeliker vir al die onderdane, hoeveel makkeliker vir die man op straat. Dink 'n bietjie aan my en jou eie omgang met mense en wanneer ons met mense die evangelie deel. Hoe vinnig mense ook die naam van die Here aanroep as 'n anker. Al staan hulle nie eers in 'n lewende verhouding met hom nie. Hoe vinnig die naam van die Here vir hom waarde kry met die hoop dat hy in die hemel sal kom. Ek wil vir jou 'n paar voorbeelde daarvan gee. Praat met die eers nie 'n man op straat oor sy verhouding met die Here en het hy die sekerheid dat as hy vandag sterf, dat hy hemel toe gaan. Hoeveel mense gryp nie na die naam van die Here vir die wonderlike opvoeding wat hy gehad het? Jy weet ons al hoeveel keer het elke iemand met 'n passie vir die evangelie en om met mense te deel. Hoeveel keer moes jy al by iemand gehoor het, jy weet my ouers was baie gelowig. My ouers was kerkmense. En nou glo hy, dit gaan vir hom ook 'n anker wees. En hy glo, sy ouers, sy agtergrond gaan vir hom instaan. As het nie die opvoeding is, wat iemand na teruggryp nie, dan is het traditie. Of al sy pogings, al sy werke. Maak nie saak wat ons dit gaan noem nie. Alle mense wat ongered is, as jy met hom praat oor sy verhouding met die Here en sy stand voor die Here, en waar gaan hy die ewigheid deurbring, sal altyd iets opper waaraan hy die naam van die Here kan koppel. As 'n anker en as 'n hoop, terwyl dit geen waarborg is nie. Baie mense staan op een of ander ervaring van iewerste wat hy beleef het. watte ervaring het ook al maar gewees het. Andere staan vas op iewerste waar die Here sy gebede beantwoord het. Ek het al hoeveel mense gekry wat vir my verduidelik het, hy was siek. En hy het gebid en die Here het hom gesond gemaak. En nou staan hy daarop. Ek het al hoeveel gekry wat vir my antwoord, die Here like my, hy het my gesond gemaak. Of hy gaan vir jou antwoord en hy sê, die Here was nog net goed vir my. Daar moet iets in my wees wat hom beïndruk. Dis hoe mense kan vasklou aan sy belewenis, aan sy ervaring. Om nie eers te praat oor die sakramente na watter kant toe ook al nie. En soms is al hierdie antwoorde net 'n baie goeie antwoord vir daai tydstip, maar verder aan die res van sy lewe is daar nie 'n verhouding met die Here nie. Hy trek hierdie geestelike baadjie aan as dit nodig is. Hy trek hierdie geestelike baadjie aan om 'n mooi antwoord te gee. Maar die wandel is nie daar nie. Die vrug waaraan jy die boom moet ken is nie daar nie. Die verhouding is nie daar nie. Die passie is nie daar nie. En dan verwag hy, soos ons gelees het in vers 22, gaan hy ook maar net daar die dag voor die Here staan en vir die Here sê, het ek nie in u naam hierdie en daarie en daarie en daarie gedoen nie. Dis so gemaklik om net op die naam van die Here se rug te klim, as ek het so kan uitdruk. Net om 'n goeie antwoord te gee, sonder dat daar enige vrug is. Julle weet mos, as iemand jou bel, vooral een of ander smous wat iets wil verkoop. Die heel eerste wat hy vir jou sê, hoekom hy jou bel, hy koppel iets waar jy betrokke is. Ek bel namens Gapsa, of ek bel namens hierdie, of ek bel namens daai. Dis net die connectie om op, by jou uit te kom. Hy klim op iemand se rug, net om die pad oop te maak. En so kom die Here en hy sê, daai dag gaan baie mense dieselfde benadering volg. Sonder dat daar enigszins verder iets in 'n lewende verhouding daarmee staan. Ek gaan dit vir julle so verduidelik met twee voorbeelde en ek vertrou dat jy die voorbeeld gaan verstaan en hoekom ek dit so verduidelik. Die twee voorbeelde wat ek vir jou wil gee, die eerste voorbeeld is 'n klompe jare terug, altyd hierdie voorbeelde het lank terug gebeur. Vra iemand my, ek moet iemand in die hospitaal gaan sien, die vrou is in die hospitaal. Op daai stadium was ek in Secunda in die bediening. So ry ek haar na Trigard na die hospitaal toe en ek gaan sien die vrou. Ek ken haar van geen kant af nie. Ek aanvaar sy ken my ook nie. So gaan sien ek haar in die hospitaal en daar lê sy op haar bed. En ek het myself voorgestel, maar sy het seker nie mooi gehoor nie. En toe ek met haar die evangelie begin deel, sê sy vir my, sy het haar kerk, sy het haar dominee. Ek sê nie, maar dis nie wat ek haar gevra het nie. Ja, sê sy vir my, sy is in die EG kerk en welkom. Haar dominee is dominee Wimpie Raad. Ek sê, ja, sy sê, so ek hoef nie nou met haar oor hierdie goed te praat nie. Ek vraag vir haar nou, bly sy nog in welkom? Ja, sy is nog daar in die kerk. Op die stadium is ek toe nou so 2 jaar nou al weg uit, welkom uit. Vraag vir haar nou, hoeveel jaar is sy nou al daar in die kerk? Nou sê sy vir my, hoeveel jaar is sy in die kerk? Nou sê ek vir haar, maar ek is dominee Wimpie Raad. Nee, sê sy. Hy is in welkom. Dis my dominee daar in welkom. Hy is daar. Nou los ek haar, want sy is klaar in die hospitaal. As ek nou haar babbel nog verder gaan bars, dan is dit nog pille in behandeling. Nou stap ek van die topic af, nou deel ek verder met haar die evangelie. En op 'n stadium toe ek lus om vir haar te vra, watter jare laas was sy daar in die kerk? Nou dog ek nie los hierdie, want dis nou typies die voorbeeld wat die Here Jesus vir ons hier gee. Toe iemand nou met haar die evangelie kom deel, toe klim sy nou gou op die kerkbus. En somewhere along the line, het sy iewerste 'n naam in 'n kerk aan mekaar gekoppel. Ek meen ek het daai Goudveld 'n paar jaar bedien. Ek ken haar van geen kant af nie. En daai naam was maar nêrens op die boeke nie. Maar om nou 'n geestelike baadjie aan te trek, spring sy op hierdie bus. En nadat ek nou 'n tweede keer vir haar sê, ek is Wimpie Raad, stry sy lewe en dood. Hy is en welkom, dis haar dominee daar. Toe ek loop, toe sê ek vir haar, doen my 'n guns. As jy nou ontslaan is en jy is nou terug by die huis, gaan as asseblief bietjie weer kerk toe daar en sê vir hom groete. Nou gaat ek. Soos wat mense op die naam van die Here klim, net om beter deur te kom, so het hierdie vrou gedoen. Ek gee vir julle nog 'n voorbeeld. As reël vertel ek nou nie baie van hierdie stories nie, maar dis gepas vir die punt wat ons by wil uitkom. 'N kollega van 'n ander gemeente bel my, en ek is in een van die vorige gemeentes waar ek was. Nou bel die predikant my, hierdie ou, hierdie man het daar by hom ingeskakel, en hy kom daar van my af, en hy vertel vir hom net soke lang goeders van my, en hy sê vir my, kan ek net asseblief die ou se lidmaatskap aanstuur? Ek sê, maar ek ken nie die ou nie. Nee man, dis onmoontlik. Ek sê, nee man, ek ken nie die ou nie. Nee, sê hy vir my, ek moet hom ken, ek moet nou mooi dink. Ek sê, nee man, hoe lang is hy nou al hier weg? Nee, sê hy vir my, hy is nou so 'n maand hier. En hy praat van jou voor en agter. Ek sê, hy ou nie dalk 'n bynaam net, hy nie 'n ander naam nie. Nou werk my filing system, wie het nou almal die laaste 2-3 maande hier uit die gemeente uitgetrek? Ek het nie 'n idee wie ek is. Maar die goed wat hy vertel is waar. Nee, hy sê julle dit en dit gedoen by die gemeente, julle dit en dit gedoen by die gemeente. Ek sê daai goeters het gebeur, maar daai ou ken ek geen van geen kant af nie. Ek vra later vir hom, wie het vir jou 'n foto stuur nie. Nou skryf ek al die ou se naam neer, want ek het nie 'n cooking clue wie hierdie nie. 'N lang storie kort maak. Hierdie ou het met 'n ander motief daar by daai gemeente ingeslaat en hy klim op sy ouma se rug wat by my in die gemeente was. Ek ken hom van geen kant af nie. En hy gebruik die info wat sy ouma vir hom gee oor die kerk en hy maak asof dit sy ervaring is. En so stap hy daar by die volgende gemeente in. Boots and all. Hy het toe 'n ander agenda gehad en die goed het toe nou baie vinnig genadiglik deurgekom. Pas so wil haai kollega, hy is nou amper heel verbaas, nou hoe kan ek nie weet wie is hierdie ou nie? Hierdie ou vertel aan vir hom wat ons alles saam gedoen het en waarmee ons vir die Here besig is en wat ons alles in die gemeente doen. Jy verstaan hierdie vinnig op die rug klim. So sê die Here, baie sal in daardie dag vir my sê, het ons nie in u naam geprofeteer, het ons nie in u naam duiwels uitgedrywe, het ons nie in u naam baie kragtig gedoen nie. Jy weet hoe vinnig trek iemand 'n geestelike baadjie aan as hy met sy rug teen die muur staan. En hoe vinnig wil hy geestelik word. Terwyl hierdie gedeelte vir ons sê, Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. En wat is die wil van die Vader? 2 Petrus 3 vers 9 sê, dis die wil van God dat alle mense tot bekering moet kom. Die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. God het die tye van onkunde oorgesien, sê Handelinge 17. Daar is geen verskoning nie. Een mens kan nie voor die levende God gaan staan en een of ander geestelike CV probeer uithaal en dink jy gaan daardoor iets organise vir die hemel nie. Die Here Jesus se antwoord is kort en duidelik, gaan weg van my, ek het jou nooit geken nie. Hierdie tannie kan nou maar praat oor haar dominee Wimpie raad van welkom, tot en tot en tot. Ek staan voor haar en sy herken my nie en ek het nie een cooking clue wie sy nie. En die selle met die man wat op oma se rug klim. En maak asof ons sliphard aan die werk vir die koninkryk is. Verstaan jy die konteks van hierdie hele skrifgedeelte? Matteus 7. Met die maat waarmee jy meet sal vir jou gemeet word. En dan gaan hy voort en hy is die hele tyd besig om die evangelie oor te dra met die oog op die ewige finale beslissing uit die mond van die Here Jesus self. Maar ek wil afsluit en ek wil die laaste saak ernstig by jou kom los. Dit het my hart so aangegryp. En ek het hierdie woorde gebruik in ons openingsgebed. Vers 28 en vers 29, toe Jesus hierdie woorde geëindig het, was die skare versla oor sy leer. Want hy het geleer soos een wat gesag het, en nie soos die skrifgeleerdes nie. Die Here Jesus het die erns van die evangelie met gesag oorgedra. Nie soos die skrifgeleerdes met 'n klomp wette en regulasies nie. Nie soos die skrifgeleerdes met 'n klomp kopkennis nie. Of met 'n klomp moets en moenies nie. Maar met gesag was hulle verbaas oor sy leer. Want is met dieselfde gesag wat die Here Jesus die wêreld in geregtigheid sal oordeel. Dis met dieselfde gesag wat die Here Jesus vir elke ongeredde sal sê, gaan weg van my, ek het jou nooit geken nie. Moenie maak of ons in 'n noue verhouding was nie. Ek het jou nie geken nie. Gaan weg van my. Let op in hierdie hele hoofstuk die gesag en die erns waarmee die Here Jesus die evangelie afspeel tussen hierdie twee pole. Van die pa en die seun vroeg in die hoofstuk, die twee wee, die bome en hulle vrugte, reg deur tot by die twee huise wat gebou is. Jesus Christus het die finale woord. En hy is nie herhalend met sy evangelie aanbieding nie. Hy is ook nie afkrakend nie. Maar met gesag wys hy vir hulle daarop op 'n lewende verhouding. Nie op wat jy alles in jouself gedoen het en probeer het en reg gekry het nie, maar in 'n lewende verhouding met die kruiswerk van Christus in my lewe en die vrug wat spontaan na vore kom. Mag die Here hierdie evangelie woord gebruik so ver as wat hierdie boodskap geluister word en hoe wyd daarna geluister word. Jy kan nie staat maak op jou eie reputasie nie. Jy kan nie staat maak om vir die Here te sê, Here, ek het in u naam dit gedoen en ek het in u naam dat gedoen nie. As die kruiswerk van Christus nie van jou 'n nuwe skepsel gemaak het nie, sal Jesus by homself vir jou sê, gaan weg van my, ek het jou nooit geken nie. Amen. Here, wanneer ons voor u buig, dan weet ons, dis ernstige oomblikke en dis 'n ernstige woord. En die Heilige Gees wat gekom het om te oortuig oor sonde, geregtigheid en oordeel, wil ook in hierdie boodskap dieselfde doen in mense se lewens, waar mense ook na hierdie boodskap luister. En daarom kom bid ek dat die soekende heiland en 'n soekende siel mekaar nie sal mis nie. En daarom bid ek vanmôre dat u valse fondamente sal afbreek, valse hoop sal afbreek, godsdiens, maar nog steeds verlore, godsdienstig, maar nog steeds verlore, dat u wederbaringswerk sal doen, dat u lewe sal skep, dat u mense sal nuut maak, deur die wederbaringswerk van die Heilige Gees. En daarom bid ons, dat u hierdie woord sal gebruik in harte en in lewens. En ons eer u daarvoor. Amen.